A teď tedy k našemu, k mému kázání, k našemu kázání, je to přece i pro vás. Je to jistě i pro mě, i mě to velmi požehnalo, ale má to být pro vás. A titul tohoto kázání, Gedeonovo srdce, podtitul, kde jsou tvé zázraky? Gedeonovo srdce, anebo kde jsou zázraky? Haleluja. Kázání, které mě velmi, velmi inspirovalo, nadchlo a doufám, že také nějak tak se to bude dít i při vás. Pojďme teď tedy do Soudcům 6. kapitoly a trochu budeme sledovat Gedeonovy příběhy. Pro nováčky je to Mojžíš, Josue, Soudců. Budu číst nejprve prvních 6 veršů a je to popis Izraele, jak se Izraelcům dařilo. Čteme, synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Co to přesně bylo, se dozvídáme později. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midianců. Ruka Midianců na Izraele mocně dolehla. Izraelci si dělali před Midianci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midianci s Amalekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany. Přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možné spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midianců úplně zbídečen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Nejprve tento oddíl, později ještě budeme číst další. Nemohu teď projít celou 6. a 7. kapitolu, pouze některé důležité stanice, které patří k určité dnešní linii. Nejprve tedy vidíme tuto smutnou, otřásající situaci Izraele. A je to velmi plastické a zřetelné. A chápeme tragiku celé situace tehdy, když známe, co bylo dříve. Jak Bůh se postavil za Izrael, jak Bůh řekl, vy jste můj lid a já jsem vám, vás předurčil k požehnání, k tomu, abyste žili v plnosti, abyste měli podivuhodnou zemi a tam se vám má dařit dobře. To je můj nejvyšší hlavní cíl, ať se vám dobře daří v této zemi. Vychutnávejte tento život se mnou, to byl Boží plán. A Bůh řekl, já budu tak s vámi, že nebudou žádní nepřátelé, kteří by mohli povstat proti vám. Když by se někdo odvážil proti vám se postavit, po 7 cestách budou prchat před vámi v malých skupinkách, před vámi utíkat. Nikdo před vámi nemůže obstát. Vy jste vládci, vy máte autoritu. Vám patří tato země. Vezměte ji. Bydlete v ní. A mějte se tam dobře. To byl Boží plán. A když vidíme, co se místo toho stalo, jak se tito pánové té země se stali karikaturou autority, místo, aby bydleli v této podivuhodné zemi, v plodných místech, tak se stahovali do hor. A tam tak přežívali. Tu a tam si troufli ze svých jeskyní, aby honem něco zaseli na malých kouskách půdy. A pak honem zpátky do jeskyní a doufali, že nepřítel tentokrát je nenajde. A pokaždé, když přišla žeň, a oni chtěli sklidit něco málo, co měli, vždy včas přesně přišel nepřítel, padl jako kobylky do země a všechno sebral. My jsme se namáhali, lopotili, všechno jsme dělali, abychom přežili a nepřítel přišel a všechno sebral. Žili z milosti nepřítele. A ta byla velmi malá. Byli závislí na své voli nepřítele, neměli nic proti němu. Jaká tragika. Ale vždy něco pozitivního měli, něco, co je vyznačovalo a co také přivedlo obrat. Měli tolik rozumu, dostatek rozumu, natolik trpěli situací, že jednou přišli k tomu bodu, kdy toto utrpení už ho měli dost po zubě, kdy řekli, už nám, už toho máme až posud. Tak to bychom neměli žít. My nepotřebujeme žít tímto způsobem. Vždyť máme Boha, máme zachránce. Volejme k němu. On to může ukončit. A tak tedy nebyli toho druhu, že by se spokojili s tím utrpením, s touto nouzí a utrpením, že by to prostě přijeli, řekli, tak se nám halt daří, snad jednou možná přijde pár lepších roků, ale zatím to vezměme tak a nesme svůj kříž a prokažme svou pokoru v tom všem. Takový nesmysl neříkali, nejprve přišel ten bod, kdy toho měli dost, bod, kdy řekli, musí teď dojít k nějakému obratu. Oni chtěli vidět obrat a proto se také obrátili na jediného, koho znali, že by byl stavu pomoci, totiž na svého Boha. Oni volali k Hospodinu o pomoc. To je první, co bych chtěl zde zdůraznit, neboť věřím, že někteří jsou mezi námi, možná nejvíce, mohou říct si i my jako sbor, kde jsme okradeni, kde nepřítel jednoduše veškeré výsledky naší práce krade, bere, kde se namáháme, něco děláme a kde jednoduše nepřítel přijde a dá nám nedostatek, pokoří nás, omezí, dá nám věci, které nejsou nutné. A Bůh tě dnes volá, říká, ukonči to. Postav se proti tomu, nenes to. A neříkej, no tak Bůh mi dává sílu, abych dokázal vydržet v tom všem a přežít v tom všem. Ne, povstaň a očekávej, že Bůh přinese obrat. Očekávej, že Bůh pro tebe, pro tvé záležitosti, pro tvé osobní i rodinné záležitosti, Bůh postane, že Bůh se prokáže. Nepřijmej utrpení, nearanžuj se s utrpením, neříkej, tak se mi daří jiným, co daří ještě hůř. Nepřijmej to, postav se proti tomu, protestuj a řekni, toto je hanba. Když už ne pro mě, tak přinejmenším pro Boha, že se mi i tak daří, jak se mi daří. I kdybych já si mohl, řekněme, přežít, ale pro jeho vůli chci vystoupit, kvůli němu chci vystoupit. Chci vidět, jak on přijde a zjeví svou moc. Nepřijmej utrpení, prosím, prosím tě o to. Neříkej, mohu to vydržet, nepřítel, když ještě přidá, já svou vytrvalostí ho unavím. To neříkej. Nepřijmej toto utrpení a tyto nouze a věci, které přicházejí, o nichž víš, že jako křesťan bys je vlastně ani neměl trpět, toto nést. Vždyť si Boží dítě, jsem povolán přeci ke svobodě, k požehnání, k autoritě, k vládě. Toto všechno mi není zapotřebí. Postaň proti utrpení. A i my jako sbor na tomto místě skutečně se máme zkoumat, sledovat, jestli u nás nejsou takové věci a situace, kdy se děje něco podobného, kdy mnoho pracujeme, kdy mnoho rozseváme a kde velmi málo sklízíme. Když ještě později přijdeme k Božímu slovu, kde je to napsáno, tam je, že sejete mnoho, ale sklízíte málo. Sejete mnoho a sklízíte málo. Bůh nechce, abychom byli okrádáni. Bůh nechce, abychom měli takové malé, omezené výsledky v našich evangelizačních úslích. Bůh nechce, abychom při rozhovorech a při v televizní práci a v tom, v darech, v literatuře, ve všem možném, abychom měli tak omezené výsledky. Tolik se rozsévá a tak málo sklízíme. To není Boží vůle. A my nemáme jednoduše být pokorní, skromně říci, no snad dostaneme o něco málo víc, když se budeme trochu modlit. Ne, úplně se musí změnit naše zásadní postavení, musíme to odmítnout a postat proti tomu a říci, toto je totálně nedůstojné, nehodné. Tak to není uctěn náš Bůh. Nepřítel nás okrádá, sklizeň je nám sežrána. Aha, to není, co Bůh pro nás chce mít. Když máme mezi sebou lidi, kteří se rozhodnou pro Pána Ježíše, jak málo z nich skutečně prorazí, jak málo z nich skutečně se zařadí do této nebo jiné novozákonní církve, do sboru. Toto je okradení a to nemáme už dále přijímat. Nevím, jestli jsem vám to vyprávěl ohledně interview s bratrem Cabrera. Ptal jsem se na jeho evangelizace a říkal jsem, kolik z těch obrácených opravdu zůstanou ve sboru. Vyprávěl jsem vám, on řekl 70%. 70% lidí, kteří tam se rozhodnou pro Ježíše při jejich velkých evangelizacích a tak dále, ti zůstanou u Pána a přijdou do sboru. Nevím, jestli existuje jiné místo, kde je vyšší procento takových lidí, než tam. To je skutečně velmi mnoho. Není to maximum, ale je to ve srovnání s tím, co máme my, je to astronomické. A my se snažíme a Bůh chce, abychom na tomto místě nebyli tak skromní. Nejbrž musíme říci, toto je místo, kde nepřítel nás okrádá, kdy je mocný, příliš silný, příliš aktivní, on dělá určité věci a on dělá něco, co dělat nemá a co také dělat nesmí. Postaňme tedy proti němu, proti nenormálním poměrům. Když řekneme, my pracujeme, my sklízíme, my chceme po rozsevaní také mnoho sklidit, mít velkou sklizeň. Ježíš řekl, je to velká sklizeň. Kde je tedy tato velká sklizeň? Proč my tak málo sklízíme? Já chci vám dát odpověď na tuto otázku. Já chci dnes do nás něco vložit, aby se něco stalo, aby došlo ke změně, abychom začali skutečně jiným způsobem hledět na tyto věci a jinak jít na věc. Vraťme se tedy k našemu textu. Oni křičeli k Hospodinu. No to je vždycky dobré, když nevíme, co dál, a když nemáme odpověď, a když nerozumíme, proč se nám daří tak, jak se nám daří, jedno můžeme udělat. Můžeme volat k Bohu. A Bible je plná ujištění a zaslíbení, že On je připraven přijít a mluvit, když my k němu voláme o pomoc. On je připraven. A teď přichází první část Boží odpovědi, čtu od verše 7. Je to první část Boží odpovědi, zatím ne všechno, ale první část. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejich zemi sídlíte. Ale vy jste mě neposlechli. Řekneš možná, to je krásná odpověď. Oni jsou v problémech, volají o pomoc a Bůh jim pošle někoho a on jim ještě dělá výčitky. Tento muž zde, který byl poslán od Boha, přišel, aby pomohl. A když Bůh má pomoci, pak musí jednat s kořenem problému. A není to bez lásky a můžeme si klidně ušetřit své humanistické myšlenky, že tady oni jsou utlačeni, někdo přijde, ještě po nich dupe. Ne, to je odpověď Boží, protože oni jsou v problémech kvůli vlastní vině, kvůli vlastním zlým skutkům. A proto odpověď a začátek změny, vysvobození musí probíhat způsobem, jak to vidíme zde. Musí být odkryto, jaké byly příčiny pro tuto situaci, kdy jsou ovládáni a pokořeni nepřítelem. A proto přišel tento boží muž se zjevením od Boha a se slovem, a dal jim slovo pravdy. A stejně tak je tomu dnes, když jsou zde problémy, Bůh ti chce pomoci a pomáhá pravdou, kterou ti ukáže a by tě pozbudí, aby si tuto pravdu přijal, aby si k ní zaujal pozici a učinil z této pravdy i svou pravdu. Bůh chce, aby všem lidem bylo pomoženo a aby byli přivedeni k poznání pravdy. Můžeme to formulovat i tak, že Bůh chce, aby jednomu člověku bylo pomoženo tak, aby člověku bylo pomoženo tak, že pozná pravdu. Nebo aby mu mohlo být pomoženo, musí dojít k poznání pravdy. Pravda je něco, co Bůh ti nabízí. To je první část odpovědi ohledně této zlé situace a porážky a ovládání nepřítelem. A vidíme, že oni, a teď je zde ještě přesněji popsáno to zlé, co dělali, jak jsme to četli v první verši, totiž jednalo se o uctívání bohů Emorejců. Těch se báli, tedy jim sloužili, měli respekt proti nim a skláněli se před nimi a v tom byly jejich zlé skutky, jejich neposlušnost. Než půjdeme ale dál, tak sledujme ještě jeden moment, totiž jak skutečně Bůh podivuhodně jim předkládá jejich pozici a jak je pozbuzuje. Bůh se vrací do minulosti a vypráví o tom, co učinil. Já jsem se to snažil zdůraznit. Bůh mluví o tom, co on dělal, udělal. Lidé by rádi mluvili o tom, co oni udělali, nebo když jsou frustrováni nebo zklamáni, nebo když neobdrželi vyslyšení modlitby a podobně, pak naříkají, říkají, o, já jsem udělal tohle a tohle a chodím do kostela, tady se angažuju, tamhle něco dělám a přesto se mi daří tak, jak se mi daří. A dobrý Bůh je milující Bůh. Lidé mluví o tom, co dělali oni a dělají oni, ale Bůh mluví o tom, co on dělá, co on udělal. Mluví o svých mocných skutcích spásy. Říká, byli jste v Egyptě, byli jste v otroctví a já jsem vás vytrhl. Chci se ještě krátce obrátit na ty mezi námi nebo na hosty. Vy nemáte možná žádný vztah, neznáte Boží lásku, nemáte vztah k Bohu. A Bůh chce, abyste slyšeli, co on už udělal, abyste na toto mohli reagovat. Bůh dal Ježíše, on nesl naši kletbu. Bůh zbavil moci nepřítele ďábla, vyřídil všechno za nás, učinil cestu k sobě pro nás, vymazal náš hřích a připravil cestu, aby i vy jste mohli přijít, a ne ještě víc. A Bůh navíc říká dnes, přijďte, pojďte dnes k Ježíši, k Pánu, k životu, ke spasení. Kdo vzývá jméno Páně, má být spasen, ten bude spasen. Po tom všem, co Bůh udělal, když je vám to předloženo, po tom všem nepřijít a nezůstat u Pána, nýbrž setrvat ve své izolovanosti a v opatrnosti a ve skepsi, to je v Božích očích neposlušnost. To teď nemá znít ve zlém, jako výhruška. Bůh tě chce pozbudit i posilit, teda ti podivuhodný život, který si předtím neměl. Ale chci také dnes večer zdůraznit tento bod. Když jste zde a nemáte žádný vztah k Bohu, pak v pohledu na to všechno, co on učinil pro nás, pokud nepřijdete k němu, pak ve vší lásce musím říct, že jste neposlušní. Nevěřit v Ježíše, nám říká Boží slovo, je hřích. Nevěřit v něj. Prosím, my nejsme v pluralistickém nákupním domě, kde si můžeš koupit jakékoliv náboženství, si vybrat, co chceš, já jsem katolík, já jsem tohle. My nemůžeme vybírat z mnoha, ale máme jedinou odpověď a to je Ježíš. A Bůh dokonce říká, že on přikazuje všem lidem, aby činili pokání. To je příkaz k obrátit se k Ježíši. Jaký podivuhodný Bůh, který dává rozkaz ke spasení, k životu, k požehnání, k osvobození, k odpuštění hříchu. A na konci této bohoslužby budete nakonec mít možnost volat k tomuto Bohu, přijít k němu. V poslušnosti. Nepřicházejte jako zpráskaný pes a říci, no jo, takhle to já musím, nejbrž přijděte a řekněte, dnes začnu být poslušný Bohu. Přijďte se zvednutýma rukama. Bůh už odpustil všechny vaše viny a říká, pojď domů. Chci ti učinit dobře, chci ti požehnat, chci ti všechno dát, všechno z toho, na co už čekáš celá desetiletí, vlastně už to na tebe čeká staletí, ale to jsi ještě nebyl na světě. Tak tedy přijď a přijmi Boží spasení, které pro tebe má. Prosím, prosím, učiňte to sami pro sebe, tuto laskavost. A teď se tedy vracíme do všech těch příběhů s Gedeonem. Zcela zjevně, i když to není přímo řečeno v textu, musel izraelský lid nějak přijmout prorokovo poselství a nějak na to reagovat, jak člověk reaguje na pravdu, jednoduše přitaká. Nemusíš dělat nic víc, nemusíš se pokoušet nějak se trápit nějakou formou pokání nebo nějaké záslužné skutky, pouze přijmeš tuto pravdu. A protože vidíme, co se dělo dál, můžeme rozumět, že toto Boží lid udělal, že přijal tuto pravdu. Tento prorok řekl, vy jste odpadli od Hospodina a vy jste se báli o bohu Emorejských. A oni tomu přitakali, řekli, ano, tak tomu je, odpust nám, očisti nás, my se odvracíme. Odkud to víme? To můžeme vidět z toho, že potom Bůh učinil i přinesl druhou část své odpovědi. Kdyby oni byli nereagovali na pravdu, na tyto výhrady, výčitky, Bůh by pro ně nemohl nic dál udělat, když by museli by dál trpět, jakkoliv Bůh nechtěl. Neboť prosím, Bůh není násilnický Bůh, který by řekl, hele, oni nechtějí čin pokání, anděle, ještě jim přidejte trošku, přiložte pod kotel, ať vidí. Takový není náš Bůh, takový je ďábel sadistický, který miluje utrpení, ale náš Bůh je milující a přívětivý. A Bůh slyšel nebo viděl jejich souhlas s pravdou a mohl říci, teď jim mohu pomoci, teď mohu přinést skutečné řešení. Jaký byl jejich problém? Nepřátelé vládli v zemi. A Bůh jim chtěl od nich pomoci. Jak to udělal? Povolal muže. Boží odpovědi na problém je vždycky člověk. Muž nebo žena, ne program. Nebo něco takového. Nýbrž muž. Bůh volá muže, kterému něco svěří a kterého sformuje, promění, kterého přivede ku předu, kterého potvrdí a který potom jednoduše najde u ostatních sluch a ostatní se mu svěří a to je Gedeon. A teď se dostáváme velmi blízko bodu, který je pro mě tak důležitý dnes ráno. Je vyslán anděl, aby se skontaktoval s mužem, který už možná byl dávno nalezen. Když se podíváme do verše 12. on ve sklepě mlátil pšenici a vidíme, nebo v lisu, vidíme, že byl stejně plný strachu před nepřáteli jako ostatní. To nebyl bohatýr, silný muž, který by řekl, mě je úplně všechno jedno. O nepřátele se nestarám, prostě dělám svou práci a víc mě vůbec nezajímá. Nýbrž byl skryt, byl defenzivní, měl strach před nepřáteli, stejně jako ostatní. Víte, tento lis byl určen k lisování a k odšťavňování hroznů. A zde v tomto sklepě, v tom skrytu mlátil pšenici. Normálně se to dělávalo venku, kde vanul vítr, ale on to dělal ve skrytu, protože měl strach, že by mu mohli nepřátelé něco vzít, že by nepřítel viděl, hele, zde, že lze něco ukrást. A to je velmi pozbuzující, že tento muž, kterého Bůh vyvolil, to není sám od sebe už od začátku hrdina. Jak je to podivuhodné. Nemusíme říci, já jsem plný strachu a proto Bůh nemůže použít právě mě. To nemusíme říkat. Bůh nás chce samozřejmě osvobodit od strachu, jako to udělal u Gedeona, ale jenom proto, že máme strach z lidí, z nepřátel, strach ze zodpovědnosti, strach z toho, abychom šli kupředu, strach z úloh, abychom se jich chopili, pokud je to náš případ, pak to ještě zdaleka není důvod, aby Bůh tě nemohl vyvolit. Slyš to dnes ráno, je to radostná zvěst, není to tak? Amen. Super. Bůh vyvolil Gedeona přes jeho chyby, nedostatky, deficity. A potom přichází anděl, verš 12, a říká mu, podivuhodné poselství, až do dnešního dne stále stejné poselství, Hospodin je s tebou. Ježíš je Pán, Ježíš je pomoc, Ježíš je s tebou. Poselství až do dnešního dne je stejné, ty nejsi sám, ty nemusíš zůstat v nedostatku, ty nemusíš zůstat pod vládou nepřítele, ty nemusíš žít nevýznamný život, neboť Pán je s tebou. A teď přichází dokonce něco, o čem bychom mohli říct, to je přeci snad ironické, ty udatný bohatýr, říká anděl. Ale to nebylo ironické. Nýbrž to bylo řečeno z velké lásky a s velkou vírou věřčeno v pohledu na to, co Bůh je ochoten a schopen investovat do tohoto muže. Bůh řekl, když já tebe takto vidím, ty, který máš strach, a když potom vidím, co všechno já mám a co jsem připraven do tebe investovat, jakkoliv jsi teď v mínus, na konci, když já skončím své dílo, ty budeš udatným bohatýrem. Bůh na tebe nehledí podle přirozeného pohledu, nýbrž Bůh tě vidí spolu s ovocem a s výsledky kříže na Golgatě. Co tam pro tebe bylo získáno, jaká svoboda ti byla získána, sláva i síla pro tebe. Tak to tě vidí tvůj Pán. A tak tedy prosím, odložte takové pseudo sebepokořující cvičení, já nejsem nic, já jsem slabý, já jsem nevýznamný. Pán to ví lépe, ty jsi hrdina, ty jsi hrdinka. A když veme v úvahu, co bylo učiněno na Golgatě, neboť tam na tebe byla vylita síla, autorita a připravena speciálně pro tebe. A Bůh tě vidí spolu s tím, co Ježíš pro tebe vydobil, a proto mluví taková slova. Silný, udatný, bohatýre. A tedy žádná ironie, nýbrž láska, velká touha, aby tento muž byl pozdvižen, aby této osobě bylo učiněno dobře. A Bůh dnes ráno mluví k tobě. Nenaříkej nad svými nedostatky. Netrap se nad tím, co všechno ti chybí. Tím se můžeš zabývat dlouho. Já myslím, že jsem léta svého křesťanského života ztratil tím, že jsem si vypisoval a co jsem si říkal, co všechno mi chybí a co nemám zvláštní. Že jsem po několika letech objevil tento zápis těch nedostatků z prvních měsíců svého života s Pánem. A za několik let později, za 3-4 leta později, jsem viděl, že to je stále stejné. Bylo to možná mnohem zřetelnější, detailnější, ale ty základní problémy, ty byly úplně stejné. Prostě studené kafe. Nezabývej se tedy tím, co ti všechno chybí a co není v pořádku a tamhle a tohle a tak dále. Hledět na deficit, to tě nepřivede kupředu. Zabývat se, hledět na své nedostatky, to tě nepřivede kupředu a není to, co Bůh od tebe očekává. Samozřejmě Bůh chce, aby si nejprve viděl věci, ale poté, co si je viděl, máš odhlednout a hledět k obrovskému hoře požehnání, a sice požehnání, které vždycky se hodí ke každému tomu deficitu, nedostatku. K tomu všemu ti vždy Ježíš něco vydobil. Hledět tedy na své nedostatky, to není nic, co by tě mohlo přivést kupředu. Hleď na to, co Pán pro tebe má. Podle hesla, které čteme v písmu, slabý, ať řekne, já jsem silný. Když jsi slabý, OK. Ale nyní se odvrať od své slabosti, nechovej se podle ní, řekni, podivuhodnej, jsem-li opravdu takto slabý, jako to vždycky cítím, No prosím, pak je velký zde prostor pro Boží milost. Nemusím se už tím zabývat, protože vím, že z mé slabosti už nic nového nevezmu a mohu hledět na to, co Bůh mi připravil, co mi nabízí. Vezmi to tedy dnes zcela osobně, ty udatný bohatýre. Ty bohatýrko, silný člověče, ty, který budeš dupat na démony, dupač démonů, doslova. Někdo, kdo strachu nahání strach, to jsi ty, jsi vítězný, jsi silný. A neříkej, že ta slova jsou neplatná a nevyprazňuje, nebudeš říkat, neříkej, no to přeci na mě není vidět. Ne, přijmi toto slovo z tichosti, neboť Bůh to takto říká. On na tebe hledí v souvislosti s Golgatou, v souvislosti s tím, co Ježíš tam učinil, jsi schopen skrze něho. Teď se prosím podívejte velmi přesně, verš 13. To je to, co jsem, jak jsem nazval toto kázání, Gedeonovo srdce. Tady uvidíte důvod, proč on byl vyvolen. Nesnad proto, že by byl sám sobě statečný, nebyl vyvolen ani proto, že by měl nějaké jiné podstatné kvality, nýbrž já věřím, že byl od Pána vyvolen proto, že měl určitý konkrétní postoj, že měl určitou konkrétní vlastnost, a ta tě učiní příjemným Bohu. Ne, že by si byl příjemný jako osoba, nýbrž tato vlastnost dovolí Bohu, aby k tobě přišel a všechny tyto poklady a moc síly investoval do tebe. A potom mohou být tisíce a statisíce jiných lidí, kteří jsou v převaze vůči tobě v jiných věcech. Ale když jim toto chybí, to, co měl Gedeon, a když ty to máš, potom Bůh odhlédne od tisíce a statisíce lidí, a vystoupí, řekněme, na dně a půjde k tobě. I kdyby si žil někde na konci, někde na dědině 3-4 chalupy, ale síly, tento muž s tímto Gedeonovým srdcem, Bůh přijde k tobě. V čem spočívá toto Gedeonovo srdce? Podívejme se, co říká. On slyšel, Hospodin je s tebou. Čteme verš 13. Gedeon mu odpověděl, dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, a teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Kdyby Hospodin byl s námi, říká, kde jsou tedy všechny jeho podivuhodné činy? Kde jsou zázraky, které měla předešlá generace? Kde jsou mocné činy, když on byl Egypt, když se otevřelo moře a když oni prošli otevřeným mořem? A když farao a jeho armáda se utopili, kde jsou ty velké skutky? Kde je ten ohnivý sloup? Kde je oheň, který padl z nebe? Kde jsou tyto divy? Gedeonovo srdce spočívá v tom, že chce mít živou realitu Boží milosti. Ne péct malé houstičky. Ne mít takový trošku charismatickou evoluci a během desetiletí vidět malý progresivní vývoj kupředu a říct, no to taky nebylo úplně zlé. Gedeonovo srdce znamená, že když Bůh je Bůh, pak chci to celé. Když Bůh je Bůh, pak chci mít to celé. To je Gedeonovo srdce. Kde je Bůh? Kde je? Já ho chci vidět. Nejsem spokojen se stavem, který je zde teď. Nejsem také spokojen s malými proměnami. S několika málo věcí, které nám jakoby Bůh přidá. Nejsem s tím spokojen. Chci to celé. Chci Boha Bible tak, jak on se nám dosvědčil opět mít zde. To je mé minimum. To je Gedeonovo srdce. Ve jménu Ježíše stichni, sestro. Haleluja. Ježíš je Pán. Ježíš je mocný. Haleluja. My tě slavíme, Pane. My ti děkujeme. My žehnáme této sestře a svazujeme tohoto náboženského ducha ve jménu Ježíše. Žehnáme ji v poznání pravdy, v pokoře. My tě slavíme, Pane. A amen. A no, po krátké přímluvě zpátky ke slovu. Kde je Bůh Bible? Kde je touha? chci jej vidět. Nechci méně nežli toto mít. To je Gedeonu srdce. Být zlomen a být zoufalý, ale ne negativním způsobem, nýbrž takovým, který nás táhne k Bohu. Kdy člověk řekne, nemohu se toho zdát, nemohu být spokojen s něčím jiným. Kde jsou všechny tyto zázraky? A když Bůh toto vidí v našem životě, v našem sboru, při všech slabostech, které zde jsou, Bůh přehlédne ty špatné věci a přeci přijde. A pokud to zde není, a my statečně trochu pracujeme na sobě a trošku se posvěcujeme, trochu se proměňujeme a tady děláme nějaké malé proměny a pokroky, pak průlom toho skutečného neprožijeme. To, co Bůh chce vidět v našem sboru, je Gedeonovo srdce. To je to, co Bůh chce, rozumíš? Někdo, kdo chce to celé, cílí na to celé, kdo řekne, chci to mít. Eliša měl Gedeonovo srdce. On viděl svého předchůdce, který odešel do nebe a pak říká, já chci dvojitou dávku toho, co měl on, a potom vzal jeho plášť. A ne, že by tak nějak málo opatrně experimentoval, nýbrž bouchnul s tímto pláštěm do vody a řekl, kde je Bůh Eliášův? Chtěl to vidět. Chtěl to vědět. Bůh chce toto způsobit v nás, když toto vidí. Potom ty a potom i všichni ostatní. A půjdeme jiným, novým způsobem kupředu. Budeme se jinak modlit. Budeme jinak posuzovat to, co až dosud máme zde. Bůh má tuto formu horlivosti, touhy. Podívejme se na to, jak je to popsáno podivuhodným, krásným způsobem. Miluji to. Je to u Zachariáše. Téměř na konci Starého zákona před Malachiášem, před Matoušem. Zachariáš 1, verš 14. Provolej, že toto praví Hospodin zástupů. Horlím pro Jeruzalém a Sion velkou horlivostí. Jsem hrozně rozlícen na sebe jisté pro národy. Mnohokrát, když čteme tyto poukazy na národy, víme z pohledu Nového zákona, že se jedná o demonické struktury, které vládnou nad národy, díky pánu také za poznámky, které máme v Biblii, a čteme, že to jsou sebejisté pro národy, tedy ty pyšné. S velkým hněvem se hněvá na sebejisté pro národy, ale pro svůj lid, pro Sion, horlí, velkou horlivostí. Bůh není lhostejný, Bůh není evoluční. Bůh není takový, aby řekl, no jo, tady trošičku přidám tamhle něco, anděle, mějte trpělivost, za pár tisíc let dosáhneme něčeho. Ne, takový není Bůh. Nýbrž Bůh má to všechno komplet v Biblii a chce, aby to padlo na zem, najednou, aby to bylo jako průlom. To je, co Bůh chce. To je, co měl Ježíš. Myslete na situaci, když očistil chrám. A pak je řečeno, učedníci si vzpomněli na slovo z žalmu, horlivost za tvůj dům mě snědla, pohltila. Viděli Ježíše a viděli, o to je naplnění tohoto proroctví. To může znamenat pouze toto, horlivost za tvůj dům mě pohltila. Ježíš to měl, Otec to měl a také Duch Svatý to měl. A je řečeno také Duch, který je v nás, on touží, on žádá, horlí. Nespí, nýbrž horlí. A Gedeon měl tuto kvalitu. Eliša měl tuto vlastnost, tuto kvalitu. Podívejme se i na další v Božím slově, Žalm 63. A opět vás chci pozbudit, abyste jednoduše hleděli, dbali na své vlastní modlitby nebo nás všech a stále znovu nekritizovali, nýbrž nechme se korigovat a přijmout Boží slovo a vidět, jak jsme mnohdy úplně pod normou, biblickou normou ve svých modlitbách. Žalm 63, tady se někdo modlí biblicky. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bez vody zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci spatřit tvoji sílu a slávu. U Lutera čteme, rád bych viděl, ale... Vidíte zde tuto kvalitu? Vidíte, jak někdo touží, jak někdo chce nejenom trošku málo, ale chce mít to celé. A to nazývám Gedeonovo srdce. To je zde popsáno. Podívejme se i na jiná místa v písmu Izajáš. Ještě jedna taková modlitba. Izajáš 64. Od začátku. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Hora to je obraz pro démonské síly. Přijď Bože a setřes ďábla, vytřes ho z jeho oděvu. To je to, co on chtěl. Zjev se, přijď se svatým šokem, jako oheň. Jako když oheň spaluje suché ruště a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil jsi a hory se před tvou tváří potácely. Zde přesně vidíme Izajášovo srdce. On chce něco mít, co nikdy nebylo. On chce mít od Boha něco, co je větší, než když farao byl poražen. Něco, co je větší, než když bylo rozděleno Rudé moře. Chce mít něco, co dosud zde nikdy ještě dříve nebylo. Něco, co prostě nikdy neprošli lidé. Někdo by řekl, no jo, tohle přeci nemůžeme dnes očekávat. On by řekl, hloupost, já chci mít všechno to, co bylo dříve, já chci mít víc. To je Gedeonovo srdce. Kde jsou ty zázraky? Kde jsou ty zázraky? Když Bůh je s námi, potom máme nárok, potom máme právo vidět zázraky. O, vy milí, povstaňme a očekávejme, že Duch Svatý něco do nás vpumpuje, dostane dnes. Něco do našich kostí, jak v Biblii je řečeno, že znovu zbudí mrtvé kosti a povzbudí unavené kroky. My budeme říkat, my chceme mít ne čtvrtinu, ne polovinu, ne 90%, my chceme mít všechno. My chceme mít všechno a my víme jedno. Když Bohu to jasně řekneme a když k němu opravdu půjdeme a řekneme, že toto chceme, pak to také obdržíme. Není nikdo, kdo by nás mohl zastavit. Pokud ale také budeme uvažovat jenom v takové té charismatické evoluční linii, pak budeme mít jenom málo. Je vám to jasné, postavit se k Bohu čelem a říci, pane, já chci mít všechno, já chci vidět všechno, to je to, co měli apoštolové, skutky 4. Oni měli problémy, dokonce jim byla zakázána evangelizace. Úřady byly proti nim a oni řekli, o Bože, tady je tvoje příležitost a nyní dej. To je, co se modlili. A nyní, pane, dej. Co chtěli? Dej smělost a dej zázraky. Dvě věci chtěli tito lidé mít. A ne nic malého. Chtěli mít zázraky skrze jméno Ježíše Krista. Vztahuj svou ruku. To je, co Bůh nám chce dát. To je stejná touha. Pokud je tato touha žáru v nás, pak prožijeme nové průlomy. A to je nezbytné, vy milí. Nemůžeme tak nevinně tak se ploužit. Nemůžeme si to dovolit kvůli Bohu, kvůli jeho povolání v tomto světě. Oni se vysmívají a je čas, aby Bůh postal, aby prokázal moc svého jména. všem těm vysmívajícím se silám a mocem. A Bůh to chce udělat velmi rád, když u nás uvidí tuto kvalitu.
Ale ty řekneš, ale já nejsem žádný Gideon. Vydej se Bohu takový, jaký jsi. A řekneš Bohu, toto není ve mně, toto není ze mě, ale to je z tebe. A nyní já dovoluju této nové kvalitě touhy a ohně, aby působila ve mně. Neboť to je absolutně biblické. To je biblický příkaz. Římanům 12. Buďte horliví, vroucí v duchu. To je příkaz, stejně jako nesmíš krást v obchodě. To je příkaz. Když Bůh říká, buď horlivý, vroucí v duchu, pak samozřejmě řekneš, pane, chci to mít, já mám toužit, mám žít v duchu. Ty nemáš žádnou možnost, pokud jsi Boží dítě, pak musíš a musíš toto i přijmout. Nemusím dnes dělat výzvu a říct si, kdo z Božích dětí chce být vroucí v duchu. Pokud by někdo nechtěl, pak vlastně odmítá příkaz. Rozumíš tomu? A Bůh to neříká proto, aby tě zatratil, aby tě sevřel nýbrž, aby ti řekl, vystup z neposlušnosti, je-li to příkaz, pak je to také zaslíbení. Každý příkaz znamená, že je to možné. Je to možné. Dokonce ty, který jsi možná trochu jiný, takový flegmatičtější ve svém charakteru, pak je to pro tebe možné. To nesouvisí s tím, kdo jsi ty. Neříkej, no já patřím k takové kategorii těch flegmatiků. No jistě, kdybych byl jiného typu, pak bych mohl takto jednat, ale podívej, ty jsi Boží dítě a Duch Svatý bydlí v tobě a Duch Svatý je duch horlivosti a ohně, on je v tobě. Amen. Amen. Tak tomu buď, tak si to právě řekl, tak to má být. To nebyla lečka z mé strany, musíš vidět, co to znamená. Amen. Už tady dost dlouho, aby si viděl, co to znamená. Amen. Tak tomu buď. Buďte horliví v duchu, ano, pane. Amen. Tomu je tak, co říká Pavel, buďte horliví pro dary ducha. Opět totéž. Tak jsme to viděli ve starém zákoně, Gedeon, Elíša, Eliáš. To byly určité výjimky, ale teď je to standard, to je sériová výroba. To jednoduše patří k věci. To je sériové vybavení pro každého novozákonního křesťana. A pokud nejsi naplněn Duchem Svatým a nemluvíš v nových jazycích, bezpodmínečně to potřebuješ. Pojď sem dopředu a přijmi plnost Ducha Svatého. Pavel říká, chci, abyste všichni mluvili v jazycích a tím myslí i tebe. Pojď sem kupředu a věř Bohu a přijmi toto. A někdo ti ukáže, jaká je k tomu biblická základna a ty to můžeš obdržet. Haleluja. Tak tedy, když nehorlíme pro dary ducha, pak tím vlastně tuto kvalitu necháváme být, nedbáme na ní. Usilujte, je řečeno, abyste prorokovali. Dokonce nejvíce, abyste prorokovali. Pokud si dosud neprorokoval, pak je to nejvyšší čas. Řekneš, já jsem 3 měsíce křesťan, sláva pánu, začni prorokovat. Začni prorokovat, neboť tady přichází takový ten proud ducha, se uvádí do pohybu a Bůh ti může dávat ještě víc, můžeš být požehnáním i pro ostatní lidi. Ještě jeden bod, já vidím, že se nedostaneme ke všemu, je tu řada krásných věcí, musíme se později k tomu vrátit, ale ještě jednou, jeden bod, vraťme se zpátky ke Gedeonovi. Bůh viděl jeho srdce a přijal jej, a viděl, tento muž chce to pravé, to ryzí, a proto přišel a zvolil jej. A protože Bůh nedbá na osobu člověka, pak když uvidí u nás tuto kvalitu, pak zvolí nás a učiní nás mocnou zbraní ve své ruce. Učiní nás nádobou, kterou může použít. První úkol, který Bůh tehdy Gedeonovi dával, to čteme ve Skutcích, verš 27, 6. kapitola. zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci a skácíš posvátný kůl, který je u něho. To je první skutek, první úkol, který Gideon obdržel. Oltář, modlo služby srazit a spolu s ním i posvátný kůl. Můžeš číst v biblickém slovníku, nebo můžete slyšet v Pavlově výkladu na biblické škole. A šera, ten posvátný kůl, to je modla mateřství. A když ji porazíš, když to skácíš, pak hned dostaneš dopisy a řeknou, a co máš proti katolíkům? A já řeknu, nic, ale Bůh nenávidí tuto Ašeru. To je to samé, Ašera a Diana a až k Marii, to je stále stejná jedna linie, je to stále totéž. A je to ohavnost v božích očích. Já to říkám zcela jasně pro naše katolické posluchače našich kazet, že velice milujeme, že ale také toužíme potom, aby byli očištěni od této formy modloslužby. No, ale nehleďme tedy na ostatní a neříkejme, my nemáme žádnou Ašeru, my máme také své, máme také Bálův oltář. A Bůh chce, aby tento byl sražen, zničen. Bálův oltář, to byl ten nárok, to byl určitý nárok, proč nepřítel stále znovu směl vpadnout do této země. Modloslužba byl důvod, proč nepřátelé měli takovou moc nad božím lidem. Oltář, který byl viditelný důkaz nároků a potvrzení, že nepřátelé smějí přijít a smějí vítězit. A proto tento oltář musel být zbořen, zničen. Oltář musel zmizet, dokud tady byl oltář, stále budou přicházet nepřátelé a všechno zničí. A tak to je stejné i u nás. A řekneš, milý bratře, kde pak u nás vidíš nějaký oltář, co pak máme vůbec nějaký oltář na tož modloslužebný, možná jsou i některé jiné věci v osobním životě, ale co se týče nás jako zboru a co už jsme také několikrát charakterizovali, mluvili jsme o tom, to znovu nazveme jasnými slovy a musíme poznat, že to nejsou žádné kavalérské delikty, hřích nevíry, hřích pasivity, hřích nevinnosti, sebespravedlnosti a soběstačnosti, což nejsme jeden z nejkrásnějších příkladů charismatického sboru v Německu. My jsme velice pod biblickou úrovní. Nesmíme si je klepat na rameno, říkat si, ne, a pak jak daleko jsme to dotáhli za pár roků. My jsme mohli být mnohem dál, kdybychom měli toto srdce Gedeonovo a kdybychom už od samého začátku se postavili proti Bálu oltáři. Když Bible říká, že lakomství je také modloslužba, pokud s tím máš nějaký problém, jdi k Pavlovi nebo ke Duchu Svatému stejně. Pokud je lakomství modloslužba, pak věřím, že i stejně taková občanská prostřednost, totiž kdy jednoduše člověk dává najevo, že utrpení světa je mu úplně jedno. Bůh dal přece Golgatu, Bůh dal moc Ducha Svatého a oheň a všechno proto, aby mohl otřást tímto světem a aby jej mohl vtáhnout do Božího království. To všechno nám dal a být vůči tomu všemu lhostejný, to je Bálův oltář. A dokud tyto oltáře stojí, a soběstačnost, vlažnost, sebespravedlnost, prostřednost, kdy nic neočekáváme, kdy jsme krátkozrací a slabí ve svých modlitbách, kdy nechceme mít to všechno, kdy chceme mít jenom nějaký malý pokrok, pokrůček, dokud takový oltář stojí, pak nepřítel bude mít moc, aby nás mohl ničit, aby nás mohl likvidovat, aby nám mohl bránit v našich evangelizačních aktivitách. A naše televize zůstane téměř neúčinná a malá. Když my skrze naši radikalitu, skrze srdce Gedeonovo, se jednoduše nepropůjčíme slovu určitou ostrost, pak se nedostaneme dál. A my musíme rozumět, tady je oltář a ten musí být zbořen. A správná reakce není, no jo, dobrá, OK. No jo, tak já tedy přijdu na modlitební hodinu, no to je úplně jasné, že tam přijdeš. No o tom není potřeba vůbec mluvit. Nejde jenom o to, jde o srdce. Pokud tvé srdce je v ohni a budeš říkat, já to chci mít, a takto se budeš modlit, pak je úplně jasné, že přijdeš na modlitební večer sboru. To je úplně logické. Amen. Amen, samozřejmě. Je úplně normální říct amen, teď jste zticha. Já vás miluju. Velmi, velmi krátce ještě se podíváme na dvě místa v Bibli. Musíme zde vyčíst ještě krásné a pozbuzující věci. Myslím, že si některé věci necháme ještě minimálně na jedno kázání. Teď se podíváme do proroka Agel. Předtím jsme měli slovo ze Zachariáše. A teď ještě krátce předtím. Ageus. A tady uvidíme jednu krásnou věc. Ageus 1. Verš 6. Nyní toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. V novozákoně by Pavel řekl, dbejte na to, jak chodíte, jak žijete. Podívejte se na svůj vlastní životní styl. A teď nám říká toto jako zboru. Milý zbore v Berlíně, podívej se na sebe, jak žiješ. Mnoho sejete a sklízí se málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen pijte, žízeň neuhasíte, jen se oblekejte, nezahřejete se. Duchovně je tomu potřeba rozumět, dneska je dost horko. Kdo se dává najmout, za mzdu ukládají do děravého váčku. To znamená, on se namáhá, mnoho pracuje, ale a ono to všechno vypadne. Toto praví Hospodin zástupů, vezměte si k srdci své cesty, vystupte nahoru, přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Tam byli velmi aktivní a sebevydání a pilní, ale pokud šlo o boží dům, tam chyběla horlivost. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek a na všechno, co se rukama vytěží. Myslím, že není nutné tento text ještě více vykládat. Já myslím, že Bůh zde říká, že nedostatek požehnání je třeba chápat jako důsledek toho, že tu chyběla horlivost pro jeho dům. A skutečně vezměme toto slovo pro sebe samé a ptejme se, co mi tím Bůh chce říci. A ještě poslední verš a potom se už opravdu dostáváme na závěr. Jeremiáš, kapitola 48. Proklet buď, kdo koná Hospodinovo dílo nespolehlivě, nebo vlažně, to je 10. verš. Proklet buď, kdo odpírá jeho meči krev. Jestliže jsme byli vyučeni a my jsme přitakali všem těm věcem, které jsme v posledních letech studovali ohledně boje podle Efeským 6 proti neviditelným mocnostem v duchovních sférách, když toto všechno víme, když tomu přitakáváme a potom v osobním i v sborovém životě toto neaplikujeme, potom jsme na tom hůř, než kdybychom to byli nikdy neslyšeli. Protože víme, že máme zodpovědnost. A tady Boží slovo nám říká, když my svému meči odpíráme krev, tento boj, který nám je svěřen, to je rozkaz, my máme bojovat, říká Pavel. Náš boj, když tento boj ignorujeme, nebo ho od něj upouštím, ať už z jakýchkoliv důvodů, když jsme poznali tuto pravdu, pak říká Boží slovo, že na nás přijde kletba. Máš mocný meč, můžeš srazit tyto mocnosti nad Berlínem, můžeš jim nahnat strach a zahnat je na útěk. A oni budou muset říct, ano, my musíme vydat Kreuzberg, my musíme vydat všechny domácí skupiny, my musíme vydat volné pole pro televizní práci a my se budeme divit, kolik lidí přichází. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Neboť proč je tomu tak, když řekněme 2 či 3 tisíce lidí v neděli vidí naše televizní vysílání v neděli, to všichni jsou neochotní, jsou rebeličtí vůči Bohu, ne? Nepřítel přikrývá jejich mysl. Oni nevědí, co my chceme. Jediná možnost je, že my jednoduše ochromíme tyto mocnosti temnosti, které to způsobí, aby tito lidé neviděli světlo evangelia, pak nebudeme potřebovat 2 telefony, nebož 20. A budeme tady mít speciál galerii pro hosty, kteří přišli, protože viděli naše televizní vysílání a my je budeme moci vždycky po stovkách pozdravit, protože oni to budou vidět a budou slyšet, ano, to je důležité pro mě, to je odpověď pro problémy mého života. Vy milí, my jsme si říkali, no dáme trošku peněz a to ostatní už udělá naše televizní studio a hle, ono to nefunguje. Co se z toho učíme? Tak to nejde dál. Amen. Amen. Nýbrž musíme něco dělat, musíme vzít svůj meč a udeřit a říct si, ďáble, my tady posíláme slovo a ty nebudeš blokovat toto slovo. A my žádáme, aby tyto stovky a tisíce lidí, kteří slyší slovo, aby jej opravdu slyšeli a rozuměli, by byli osvobozeni reagovat. A když my jako sbor se nepostavíme za to, potom jednoduše toto všechno předáváme specialistům a nerozumíme, že to nejdůležitější je vlastně duchovní boj. To je to nejdůležitější. A minimum je, v neděli večer se podíváš na Wendepunkt, na televizní vysílání a potom se budeš modlit a pak přijdou telefony o to více. A ještě dáš ďáblu ránu tím způsobem. Můžeš skutečně, možná třeba i, můžeš i se modlit ve víře, i když nemáš zrovna kabelovou televizi. A nebo vezměte něco podobného, srovnatelného, kdy je možné dosáhnout možná tisíce lidí, kde existuje evangelizační příležitost, kde je možno zasáhnout každý týden tisíce lidí. To není nikde v Německu. My máme šanci, my máme privilegium. A Bůh říká, oni dali peníze, já nejsem proti tomu, oni mají teď studio, ale pokud teď nebudou věřit v porážku ďáblovu, pak to nic nebude prospívat. My máme zodpovědnost a máme mocné možnosti, které nikdo jiný nemá tímto způsobem jednat. Jenom málo lidí dostalo takovou možnost do ruky v celém Německu a my můžeme slavit Boha, jásat a potom skutečně z toho něco také udělat. Buď proklet ten, kdo odpírá jeho meči krev. Tak tě tedy dnes vyzývám, jakkoliv to zní podivně, nešetři z krví, buď ten, kdo dupe po démonech. Ježíš řekl, budete mít moc dupat na hady a škorpiony. A to skutečně dělejme a strašme nepřítele pod naše nohy, řekněme mu, co smí a co také nesmí. A to tak dlouho, až tady bude průlom, až Duch Svatý tak mocně bude působit a jednat skrze tuto televizní práci, že to bude jako exploze v bytech, kde lidé to sledují. A nadpřirozeno je bržděno, pokud zde moci temnosti dělají to, co je pro ně typické. A myslím, že ďábel chce ještě speciálně později požehnat naše kázání, už když jsou natočené na páscích. Bůh to chce udělat. Pán opravdu říká, dejte bedlivý pozor na to, jak se vám daří, jaký je váš život. A zde jsou ty důvody, zde jsou kořeny. Každý osobně i my jako sbor, my srazíme, zboříme tento Bálův oltář nevíry a pasivity, rozloučit se s ním, roztřískat ho na třísky, alespoň ty třísky nějak využít a trošku tepla. Rozumíte, jak to myslím? Ano. Myslíte si, jsem snad proti vám? Dobrá, pak jsem v pokoji. Modleme se. Učiníme to tak, postaňme teď. Dnes je den k tomu, abychom postali. A také vnitřně postav proti takové té prostřednosti. Obrať se od toho, buď radikální. Toto všechno přeci není jenom pro Gedeona, to je i pro mě. Řekni, to chci mít. O, haleluja, Otče, my tě vzýváme, voláme k tobě, neboť ty jsi Bůh Bible, velký Bůh, neměný Bůh. Ty jsi dal Ježíše, který zbavil moci ďábla, ty jsi nám dal mocné zbraně, ty jsi nám dal schopnost, abychom šli kupředu a přijali od tebe ve víře to, co ty jsi pro nás připravil. Otče, my uznáváme své cesty, my vidíme, že jsme takový prostřední, že tak velmi vlažně zacházíme s tím, co jsi nám svěřil, že nejsme dostatečným terorem pro moci temnosti. My tě voláme, Bože, my se odvracíme od této prostřednosti, nevinnosti, od soběstačnosti. My se odvracíme od vlažnosti, my se odvracíme, náš Bože. A my tento oltář pasivity a ochromenosti, nevíry a negativního myšlení, že všechno neklapne tak jako v Argentině, my se od toho odvracíme, Bože. Bože, ty jsi stále stejný zde v Berlíně, ty chceš mocem té temnosti uštědřit lekci, kterou nikdy neprožili, ty je chceš udeřit, až padnou, ty chceš dělat velké věci, Bože. Kde jsou tvé divy? Kde jsou tvé zázraky? Bože, my se rozhodujeme dnes ráno, chceme mít srdce jako Gedeon, Gedeonovo srdce, které je upřeno k plnému cíli, kdy budeme očekávat mocné velké věci zde v našem sboru. O Bože, slyš naše úpění, slyš naši modlitbu. My se toho chápeme, my to bereme, my to máme. Haleluja. Haleluja. A ďáble, teď se obracíme proti tobě a říkáme, kdo ty si myslíš, že jsi? Co ty si myslíš, že ještě vůbec máš za možnosti? My se ujmáme autority na tebou ve jménu Ježíše a lámeme tvoje lži, které si vnesl do mysli lidí. My srážíme tyto věci ve jménu Ježíše, to, co přinášíš proti poznání spasení. Ježíš je podivuhodný, Ježíš zachraňuje, Ježíš osvobozuje, Ježíš je odpověď, Ježíš je Pán a On zachraňuje. A kdo vzývá jméno Páně, ten bude spasen. Haleluja, haleluja. O, haleluja, haleluja. Sola.
Joria sacra da nobla. Oh, corabosipra. Gorosso poco zobra. Hallelujah.
Hallelujah. A Bůh říká, pokud ty skutečně z celého srdce se odvrátíš a toto všechno vyhodí ze svého života, tuto modlu soběstačnosti, pak on ti dává teď to, co, po čem toužíš. A ty můžeš tento oheň ochraňovat a starat se o to. Starat se o něj tím, že se budeš stále znovu vracet k těmto velkým, radikálním, smělým modlitbám a budeš volat k Bohu. Můžeš pečovat, střežit tento oheň, aby zůstal. Ty nemusíš dusit ducha. Nemusíš ho omezovat. Nejbrž můžeš střežit tento oheň. Je k tomu dost porozumění, dost vedení, dost slova. Dbej na sebe, přijmi tento oheň, přijmi tuto vroucnost a potom se o to starej a nedovol, aby vyhasl. Haleluja. A Otče, zcela speciálně ti děkujeme za ty mezi námi naše hosty, kteří tě ještě vůbec neznají a nějak slyšeli, že jsi zajímavý Bůh, který máš moc, který jsi dobrotivý. Otevřím teď oči pro Ježíše a pro spasení, pro život, pro nezbytnost obrácení se, vzdání se vlastně nezávislosti. Volej teď tyto lidi k sobě a my ti děkujeme, Duchu svatý, že nyní vedeš lidi k Ježíši a my ti věříme a důvěřujeme ti. Haleluja. Amen. Smím prosit úctivací tým, zpívejme jednu nebo dvě písně našemu pánu, potom se budeme modlit i za, dnes večer se budeme modlit za nemocné, přijďte dnes večer.